Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 29-njy iýuly hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda türkmen banklary iqtisadiýetiň özgürlüşlige taýýar däldigini görkezýär. Aşgabatda agaçlar ýene ideýsizlikden guraýar. Ýöne belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. İranın İslam Revolyusiya Taqçıları Korpusu Hormuz Boğazında Amerikanın Qalp Aveni Ositsini hem göz önünde tutyan harbi turgun eşiklerin çağında yer astı balistik raketalary atdy. Dövlet eýçiligindäki televiziýanyň 29-njy iýulda beren maglumatyna görä, dronlar hem Qalp Aveni Ositsin köprüsine hüjüm edipdirler. Emma televiziýada bu hüjümleriň wideosu görkezilmedi, şeýle-de haýsy kysymly raketalaryň atylandygy aýdyňlaşdyrylmady. Amerikan harbylary balistik raketanyň atylmagyny Ne äsgär edendiklerini we netijede Amerikanyň Birleşen Arap Emirliklerinin Abu Dhabi şäherindäki Al-Ghafra harby howa bazasynyň we Birleşen Ştatlaryň harbylarynyň Katardaky merkezi komandowanyýasy bolan Al-Udeid harby howa bazasynyň harby huşgärlik ýagdaýyna geçirilendigini mälim etdiler. İki bazı hem İran'ın Qalp Aveni Ositsi yerleştirilen yerinden yüzlerce kilometr uzaklıkta yerleşýär. Musulman ziyaretçileri 29-njy iýulda çäklendirilen görünüşdäki hac ziyaretine başladylar. Şu ýyl Saudi Arabistany Mekke şäherinde her ýyl geçirilen dini üýşmelerine gatnaşmaga ruhsat berilen adamlaryň sanyny koronavirus pandemiýasy sebäpli azaltmaga mejbur boldy. 5 günäp dowam edýän bu dini çäre Islamyň 5 tününiň biridir. Mümkinçiligi bolan her bir musulman ömründe bir gezek hac ziyaretini amala aşyrmalydyr. Adatça her ýyl hac ziyaretine gatnaşmak üçin 2 milliondan gowrak musulman Mekke şäherine siýahat edýärdi. Emma bu ýyl koronavirus pandemiýasy sebäpli halkara ziyaretçilerini hac pardyny amala aşyrmagyna gadagynçylyk girdildi. Johns Hopkins Üniversitetiniň maglumatyna görä, Saudi Arabistanynda 270 000 töwereği adam virusa ýolugupdyr. Şeýle-de ondan 2789 adam helak bolupdyr. Saudi Arabistanynyň hac we umrah ministrliginiň geçen aý beren maglumatyna laýyklykdy. Bu ýyl hac ziyaretini amala aşyrmagy eýýäm Saudi Arabistanynda ýaşaýan juda çäkli Müçwerdäki dürli milletlerden bolan musulmanlara ruhsat berler. Maglumata görä bu ýyl hac ziyaretine 1000-den 10000 aralygynda musulman gatnaşar. Amerikanyň ýokary derejeli resmiýetleri Taliban toparynyň teklip eden we Owan hökümetiniň razylyk beren 3 günläp atyşyklary betetmek laýlasygyny gowgarsyladylar. Bu uzak wagtlap ýa-da süýşürilen Owan ara paragçylyk gepleşikleriniň öňümizdäki hepde geçirilip bilinjekdigi baradaky umytlary artdyrdy. Taliban we Owan hökümeti ukatyşlyklary betetmek barada 31-nji iýulda başlaýan musulmanlaryň Eid al-Adha, ýagny Qurbanlyk bayramy münasibetli iglan etdiler. Bu aralykda Amerika taraplaryň uzak wagtlap ýa-da süýşürilen gepleşiklere başlamagy ugrunda tagalla edýär. Amerikanyň Owanistan boýunça ýürütýän wekili Zalmay Halilzat paragçylyk gepleşiklerini başlatmak ugrunda Pakistany, Owan paýtagtyny we Talibanyň siýasy idarasy bolan Katara sapar edýär. Gazak prezidenti Kasym Jomart Tokayew ýurt boýunça koronavirus pandemiýasynyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen iglan edilen çäklendirmeleri ýene 2 hepde möhleti uzaltmak barada görkezme berdi. Mundan burun öň gazak resmiýleri çäklendirmeleri gowşatmak mümkinçilikleri barada maslahat geçiripdiler. Gazak saglyk resmiýleriniň 29-njy iýulda beren maglumatyna görä, ýurtda virusa 86192 adam ýolugyp, ondan 793 adam ölüpdir. Gyrgyzstan 1-nji Avgustdan başlap 4 ýurdy, ýagny Russiýa, Türkiýa, Gazagystan we Birleşen Arap Emirliklerine howa gatnaşmalaryny täzeden ýola goýmagy göz öňünde tutýandygyny mälim etdi. Gyrgyzstan martda koronavirus pandemiýasy sebäpli ähli halkara uçuşlaryny ýatyrypdy. Gyrgyz resmiýetleri ýurtda koronavirus bilen 34592 adamyň keselendigini we ol sebäpli 1347 adamyň helak bolandygyny aýtdylar. Täjik resmiýetleriniň 29-njy iýulda beren maglumatyna görä, hökümet pandemiýa we çäklendirmeler sebäpli agyr güne düşen 488 000 goly adama 400 somony, ýani 38,5 dollar müçwerinde bir gezeklik maliýe himayatyny berer. 28-nji iýuldaky maglumatlara laýyklykda Täjikistanda virusa ýolugannaryň sany 7276 bolup, ondan 60 adam helak bolupdyr.